Ég það kom fyrir hana mömmu einu sinni. Þá var hún, þá var ég nú ekki til, sko. Hún var ung stúlka í Pálsili. Það fremsti bærin að sunnanverði dalnum, en Sólheim var fremsti bærin að norðanverði dalnum. Og hjónin fara í ferðalag með alla krakkana. Og það fengið gömul kona til að vera hjá mömmu nóttina. Og þær eru náttúrulega dáldið smeykar, svona þær loka öllum dyrum og gluggum og krossum og þetta allt saman. Svo fara þær í rúmið og fara að lesa húslesturinn, það nú lesnar hugvíkjur oft á kvöldin. Og þær gera það og svo fara þær að lesa bænirna sínar, því það var nú venja að gera það. Þegar þær svona að leggjast út að sváfu saman til þess að vera nógu nálægt hvarannari, þá kemur þessi ofboðslegi gauragangur. Það komið upp á bæinn og það er allt lamið og bramlað og gauragangur svo mikill. Það skilji ekkert í þessu verða ofsalega hræddar. Og þetta gengur svona hvað í annað. Og svo á endanum þá einhverju kastað bara svo kastað hon á þekjuna og það rennur niður hinn megin niður á þekjunni og svo kemur þögn og það er svo vánu lítið nóttir eitthvað sofnaður undir morguninn en mamma sagðist hafa heyrt það að ef það væri aðsókn væri einhver maður sem sagti svona eitt lað að það væri ágætt að skamman Þegar hann kæmi og þá kemur maður frá Sólheimum morguninn þegar það voru það lítið að opna bæinn. Svo hún segir hann það nú að hann sé nú ekki merkilegur maður að senda þeim þetta undan sér og segir hann hverstinn sér. Og það fer að labba í kringum bæinn og þá var það snúrustaur. Sko þegar gamla bæinn voru það náttúrulega að það voru torfþekjur. Og torfveggir og snúrustaurinn var grópað niður í veggin á milli húsanna, sko þetta eru tvö rís eða þrjú, ég veit ekki hvort er verið. Og hann orðin rifin þarna upp og hafði kastast on á þekjuna og hrufla hann alla og yfir fyrir mænin og niður hinum megin og niður allan hólin og niður læk sem var hann hinum megin við. Við bæinn og þarna var hann en þegar að húsbóndi kemur heim þá verður hans undrandi hann skilur ekki til þess að hvað úrskupanum hafi getið gengið á að ná snúrusturnu sem hafa búin að vera þarna svo lengi sem að nokkur mundi eftir sem þarna var nálagt og þetta var mórakennt af því að maður frá Sólheimum kom já
Hér sagði þér þessa sögu?
Mamma mín sjálf.
Já.
Ég fór yngra en á milli.
Já, þú sagði þannig fyrir í sögun en sagði þú honum Bergsveini. Hefur sagt honum okkur þessa sögu?
Já, og hann fekk að heyra þessa sögu og sigur þú sagði honum það hefur komið út í hverinu hjá honum fyrsta hverinu sem hann gátt. En ég ger nú ráð fyrir að þetta er nú borið saman þar sem þú nú tekið þarna upp eftir mig að þá muni það ekki bera saman.
En þetta hefur verið svona helsti draugurinn þarna.
Já, blessar, þetta var aðsti draugurinn þarna.
Gengur nokkrar sögur af uppruna hans?
Nei, ekki sem ég mann.
Nei.
Það var ekki. Neitt slíkt.